คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
นักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศเยือนกรุงเทพกว่า 700,000 คนรวมเล่นน้ำช่วงสงกรานต์ผู้ประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์รวมตัวกันหน้าสตูดิโอ ABC ในพารามัตตาศูนย์รับเลี้ยงเด็กอนุบาลในเมลเบิร์นปิดชั่วคราวหลังตรวจพบสารตะกั่วรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียจับตาเฝ้าระวังไซโคลนในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่17เมษายน2568กับดิฉันววิราจิรโรจน์ไพบูลย์เริ่มกันที่ข่าวสายตรงจากประเทศไทยกรุงเทพมหานครเผยยอดนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศกว่า 725,000 คนรวมเล่นน้ำถนนข้าวสารและสีลมพร้อมถอดบทเรียนสำหรับการจัดงานปีหน้านายณรงค์เรืองศรีรองปลัดกรุงเทพมหานครเผยการจัดงานเทศกาลสงกรานต์17จุดทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่12ถึง16เมษายนที่ผ่านมาซึ่งผ่านไปด้วยความเรียบร้อยโดยจะมีการถอดบทเรียนการจัดงานสงกรานต์ในปีนี้ทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบรวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้การบริการจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีต่อไปสำหรับยอดผู้เข้าร่วมงานสงกรานต์ทั้งสองพื้นที่ไฮไลท์บริเวณถนนสีลมมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานกว่า 260,000 คนโดยบริเวณข้าวสารมีจำนวนกว่า 450,000 คนรวมผู้เข้าร่วมงานทั้งสองจุดมีจำนวนกว่า 725,000 คนส่วนทางด้านสรุปข่าวรอบวันในออสเตรเลียผู้ประท้วงที่สนับสนุนปาเลสไตน์ประมาณ70คนได้ทำการรวมตัวกันที่หน้าสตูดิโอ ABC ในพารามัตตาระหว่างการโต้วาทีของผู้นำโดยผู้ประท้วงหลายคนสวมแคฟิเอะซึ่งเป็นผ้าแบบดั้งเดิมของชาวอาหรับที่กลายเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับชาวปาเลสไตน์โดยทางพรรคแรงงานกำลังเผชิญกับกระแสต่อต้านจากผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในบางเขตเลือกตั้งของรัฐนิวเซาท์เวลส์และวิกตอเรียจากชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ที่ไม่พอใจกับท่าทีของรัฐบาลต่อสงครามอิสราเอลกาซาซึ่งหนึ่งในชายชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในซิดนีย์นายอาหมัดกอเซมได้ให้ความเห็นว่ายังไม่มีการสนับสนุนที่เพียงพอสำหรับชุมชนนี้ทางด้านเมลเบิร์นศูนย์รับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งจะปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลานานถึง6เดือนหลังตรวจพบสารตะกั่วในดินบริเวณพื้นที่ของเด็กอนุบาลโดยการค้นพบนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์ให้บริการในเขตเฟลมิงตันในขณะที่มีการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อเตรียมอัปเกรดพื้นที่จากแถลงการโดยองค์กรกู้สตาร์ทระบุว่าความเสี่ยงต่อเด็กหรือพนักงานมีน้อยแต่ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะกล่าวว่าไม่มีระดับการสัมผัสสารตะกั่วใดที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงมาดูทางฝั่งเวสเทิร์นออสเตรเลียกันบ้างพายุไซโคลนที่อยู่นอกชายฝั่งเวสเทิร์นออสเตรเลียได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระดับ4ขณะที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ชุมชนในภูมิภาคคิมเบอรี่ในขณะที่พายุไซโคลนเขตร้อนเอโรเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ500กิโลเมตรโดยพายุได้ทวีความรุนแรงขึ้นตลอดคืนจากระดับ2และเบนทิศทางไปอย่างรวดเร็วเข้าสู่ชายฝั่งซึ่งจากหน่วยงานเฝ้าระวังไซโคลนที่ได้จับตาอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่ชายฝั่งคิมเบอร์ลีย์ตั้งแต่เมืองบรูมไปจนถึงอ่าวคูรีรวมไปถึงเคฟเลเวกและเดอร์บี้ในช่วง48ชั่วโมงข้างหน้าโดยทางแองกัสไฮน์โฆษกของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาระบุว่าผลกระทบที่รุนแรงที่สุดในครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์อีสเตอร์มาดูทางฝั่งสิ่งแวดล้อมเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวอย่างกว้างขวางในแนวปะการัง Great Barrier Reef ของออสเตรเลียเป็นครั้งที่6ในรอบไม่ถึง10ปีจากผลการศึกษาร่วมกันโดยหน่วยงานบริหารอุทยานทางทะเลและแนวปะการัง Great Barrier Reef สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลียและองค์การวิจัย CSIRO พบว่ามีการฟอกขาวในพื้นที่ตอนเหนือของแนวปะการังเนื่องจากได้รับความร้อนในระดับสูงติดต่อกันเป็นเวลานานจากแนวปะการังฝั่งในและแนวกลางริมชายฝั่งทะเลทั้งหมด162แห่งที่ได้ทำการสำรวจมีถึง 41% ที่พบการฟอกขาวในระดับปานกลางถึงสูงซึ่งนี่นับเป็นปีที่2ติดต่อกันที่เกิดการฟอกขาวจำนวนมากในแหล่งมรดกโลกแห่งนี้ซึ่งเป็นระบบแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดของโลกมาดูอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท22สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท16สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้64เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันนี้เมืองเพิร์ธแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาแอดเลดมีเมฆครึ้มในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26องศาเมลเบิร์นแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาโฮบาร์ตอาจมีฝนปล่อยๆอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศา แคนเบราแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาซิดนีย์อาจมีฝนเบาบาง 1-2 ครั้งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาบริสเบนแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาแคนส์เมฆครึ้มในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาดาร์วินแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่17เมษายนปีพุทธศักราช2568กับดิฉันอวิดาเจริญเลิศไพบูลย์รายงาน
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ